ерлі-зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтар хабары сөз қозғайды. Ассалому алейкум, қадірлі ағайын.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радиоарнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып сәтсіз отбасы деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Өз отбасыңызда сіздің ғана айтқаныңыз орындалуы керек деп ойлайсыз ба? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 2430 номеріне жібере аласыздар. Сондай-ақ өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалануларыңызға болады. WhatsApp үшін қоңырау шалу үшін мына номерді тере аласыздар. +7 707 700 2430. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Қазір Гүлнұр Оразымбетованың орындауындағы тамаша бір әннен кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар. сәтсіз отбасы, сәтсіз отбасы деп аударып жүр. Не благополучная семья орысшасында. Біздің бүгінгі сөз қозғайтын әңгімеміз осы сәтсіз отбасы жайлы болмақ. Оған қандай анықтама берілген, сәтсіз отбасыға тән қандай белгілер бар? Және мұндай отбасында өскен балалардың мінез құлқы қандай болады? Және тағы басқа осы сияқты сұрақтарға біз жауап іздейтін боламыз.
Бүгін біздің студияда қонақта отбасылық кеңесші, психолог Жанна Әлжан. Қош келдіңіз, Жанна.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Сізбен бірге болуға өте қуаныштымын.
Жанна, бұрын осындай ұғым айтылмайтын. Айтылмаса да, ондай мәселе болмаған деген сөз емес. Сондай мәселе бар бізде. Алдымен осы сәтті отбасы және сәтсіз отбасы соның арасында айырмашылықты сол жайлы айтсаңыз.
Негізі сәтті, сәтсіз деген кезде қазір біздің қоғамымызда жиі-жиі осындай адамдар осындай ақшасы бар, бай отбасы деп ойлайды да, бірақ психология жағынан біз қарастыратын болсақ, сәтсіз отбасы деген ол қандай? Ол мысалы ата-аналардың, иә, ерлі-зайыптылардың біреуінің сондай теріс қылықтары, иә, сол өз отбасының мүшелеріне өзара қарым-қатынастарының қатты сол кедергі жасайды, кедергі болады да. Және де сол отбасының мүшелері әр қайсы сол эмоционалдық жағынан, психологиялық жағынан, рухани жағынан, иә, жан дүниесіне кері әсерін тигізеді. Осылай анықтама беруге болады. Ал енді сәтті деп айтатын болсақ, біз ол жерде не көреміз? Ол сол әке-шешелерінің, ерлі-зайыптылардың арасында сондай дұрыс және пісіп жетілген мінез құлқы, сол өзара сол қарым-қатынасында және туыстық байланысында жағы сау балансты ұстап тұрады. Сол эмоция жағы, психологиялық, рухани жағынан сау өсуге көмек, қолдау көрсетеді өздерін, қалай, балдарына, отбасының мүшелеріне.
Жаңа өткен хабарлардың бірінде ата-аналардың типтері туралы айтқан едіңіз. Енді сәтсіз отбасында өскен балалардың жағдайлары туралы осындай бір типтер, немесе балалардың жағдайлары туралы айтып өтсеңіз.
Енді сәтсіз отбасында әрине балдар өскен кезде ол жерде дисфункционалдық деп айтуға болады. Енді бұл психологиялық өзінің термині дисфункционалдық семья болғандықтан отбасы. Ол жерде қарым-қатынастар олар және де мінез құлықтары олар жағы сау емес болады да. Сол кезде балдар олар қандай нәрсеге айналады ол сол сау емес қарым-қатынастың барысында. Мысалы, бір типтер ол балдарды батыр деп айтуға болады. Неліктен батыр? Өйткені ол сол отбасының мәселесін шешуге өз қолыменен қалай әрекет етеді. Ол ойлайды, егер мен сол жақсы оқитын болсам, немесе мен жақсы үйде тазалықты ұстап тұратын болсам, сол мәселе шешіледі деп, ол сол батыр ретінде ол сол мәселені шешуге
атсалса өзінше көмек, өзінше көмектесетін болады.
Ондай балдарға негізі біз қараған кезде ол өте жауапкершілікті деп мақтаймыз. Бірақ бұл жерде бір жаңа қауіпті нәрсе бар, өйткені бұл бала ол әке-шешесінің рөлін өзіне алып алады деп айтуға болады. Тағы да бір тип деген ол енді жағы балдар ол жағы тентек болады. Немесе оны сотқар деп айтамыз ше жағы. Ондай бала жиі-жиі кездеседі, біз көреміз оларды ше. Олар жағы сол отбасындағы мәселелерді жағы қалай шешеді? Ол сол отбасындағы мәселесіне назар аудармасын, маған аударсын. Мен ол өз-өзін сол кінәлі сезім болғандықтан мен жағы маған қарасын. Мен сондай теріс жағы іс-әрекетпенен өзіме қаратып алатын болсам, сол мәселелер өз-өз менен шешіліп қалады ма деген үмітпенен сондай жасайды.
Өмір сүреді сонымен.
Тентекті жасады.
Негізгі конфликтіден, негізгі ұрыс-керістен назарды басқа жаққа аударады. Яғни балаға назар аударады.
Оған ұрсын деп, ол не жасаса да, онікі дұрыс емес, оны бірден кінәлайды. Ата-аналар, үйдегі отбасының мүшелері бәрі оны кінәлайды. Сондай балалар қалай өседі. Үшінші мысалы, кип деген ол жағы, ол осында жоғалған деген термин бар да, жоғалған. Неге жоғалған деп айтамыз? Өйткені бұл бала ол осылай ойлайды. Бұл отбасының мәселелері, ол егер мен сол туралы назар аудармайтын болсақ, егер біз сол ұмытатын болсақ, олар өз-өзімен шешіліп кетеді деп сол мәселелер. Ол өз-өзін жоғалады. Ол мысалы батыр, ол өзінің жақсы жағынан көрсетеді, екінші тентек, ол өзінің тентектігімен өзіне назар
аудартады.
Ал бұл ол жоғалған, ол тыныш жүретін бала.
Ешкімге тиіспейді.
Ол ешкімге тиіспейді. Ол бар ма? Ол жоқ па? Ол не істеп жатыр? Біз кейбір кезде ондай балдарды ата-аналар тіпті ұмытып та кетеді. Мысалы, немесе үйде, немесе мысалы бала бақшада тастап кетеді, немесе дүкеннің ішінде тастап кетеді. Есінде де жоқ, бар ма, жоқ па, қасында сондай бала. Ондай болады. Мысалы, төртінші тип деген ол клоун деп айтуға болады. Бұл бала ойлайды, мынандай жағы отбасылық мәселелерден мен қалай оларды құтқара аламын, мен не істей аламын, қандай үлес қоса аламын. Ол ойлайды, мен егер мысалы қалжындайтын болсам, сайқы мазақ істейтін болсам, сол кезде бәрі шешіледі деп, ол сондай тәртіппенен, сондай мінез құлқымен.
Сол үмітпен өмір сүреді.
Иә, үмітпенен. Ал мысалы енді ата-аналарға көшетін болсақ, біз мысалы қиын ата-ана деп айтуға болады. Оны қалай біз мінездеме береміз, иә? Ол үй ішіндегі адамдардың құқықтарды шектеуі өзінің пісіп жетілмеген, дұрыс емес, жаман мінез құлықтары бар сол
ата-ананың біреуінің мінезі сондай болады.
Ал екінші жағы, онда енжар деп айтамыз. Орысша пассивный деп, енжар. Ол, мысалы, балаларының сондай теріс қылықтарына немқұрайлы қарау. Ол ештеңе айтпайды, сол жол береді. Бала не істесе де оған қалай қой, тәйт деп айтпайды.
Тыйым салынбайды.
Ол дұрыс тыйым салалмайды. Бұл да өте қауіпті нәрсе. Егер біз солай қарайтын болсақ, сол балдар қалай өседі, немесе ата-аналардың осындай мінез құлықтары қандай болады сәтсіз отбасында, енді осындай мінездеме беруге болады, осындай анықтама.
Жаңа батыр туралы айттыңыз ғой, ата-ананың рөлін алады. Бұл жаңағы бала үшін қандай кері әсерін тигізеді, қандай әсері болар еді? Жаңағы әке шешенде жағдайында үйдегі күнде конфликті жанжалға байланысты бала, бір бала батырлық қыталды, яғни жақсы оқу, үйдің ішін таза ұстау, барлық жағынан үлгілі болу. Яғни көптеген мәселелерді әке шешенің шешетін мәселесін ол бала алды өзіне. Бұл балаға қалай әсер етеді?
Бұл бала өзінің, бізде айтатынымыз, жастық шағымыз, бала шағымыз деген айтамыз ғой, сол нәрсені ол жоғалтады. Бала ол өз рөлін атқару керек, ол бала. Ол әке шешенің мәселесін тиісті емес шешуге. Өзінің рөлі бар. Ол ертең өскен кезде, мысалы, ол бала, ол өзінің кіші, өзінен кіші, әпкелері, сіңлілері, жаңағы қарындастары, балдарына қарап сондай нететін болса, оның ішінде сондай контроль, бақылау деген нәрсе өседі. Ол ертең ешкімге сондай емін еркін жүруге, өз басын қалай ой-пікірін көрсетуге, сезімдерін шығаруға, немесе осындай шешім қабылдауға жол бермейді ертең. Бәрін бақылаудың астында ұстап тұру керек, ұстап жүру керек. сондай бір қауіпті нәрсе шығады. Ол ертең өскен кезде ондай бала ол бақытты болмайды. Әрине, кішкентай кезінен ол жақсы өзін көрсетеді. Біз осындай көрген кезде мақтанамыз. Бұл мақтанатын нәрсе. Бірақ бұл сау емес болғандықтан осындай енді болашақта диктатор деп айтады ғой. Сондай нәрсеге айналуы мүмкін.
Әрине. Қазір бір тамаша бір әннен кейін хабарымызды қайтадан жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда мола бермейді. қуаныш пен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерісе біл.
Аяғыңа ұрлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сенің телефонына хабарлашы. 328-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе 8-776-2-500-700. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталаймын. Өз отбасыңызда сіздің ғана айтқаныңыз орындалуы керек деп ойлайсыз ба? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары. Біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз сәтсіз отбасы деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен 8-707-724-30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар.
Мен қазір Жаннаға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ол сұрағым сәтті немесе сәтсіз отбасы болуға отбасының материалдық жағдайы әсер ете ме? Сол Жанна жауап бермес бұрын мен өзім бір нелер қосқым келеді. Себебі байлық, я бұл материалдық байлық біреудің жақсы жаңағы. Жақсы жұмысы бар, астында қымбат машинасы бар, жақсы үйде тұрады, бірақ сол тәрбиеге әсер болады сөзсіз, иә? Бірақ сол қалай тікелей әсер ете ала ма байлық? Немесе бір сөзбен айтқанда, бай адамдар, материалдық жағынан бай адамдар өте жақсы бақытты өмір сүріп жатыр ма? Ал кедей адамдар, мысалы, бір нәрсеге жетіспейді деп ойлайық, иә? Киімі онш емес, баласына мүмкін жаңағы спорт мектебіне немесе музыкаға беруге ақша жетпей жүр ме? Солар жаңағы сәтсіз отбасы сол категорияға қосуға бола ма деп мен сондай сұрақ қойғым келіп отыр. Және мен бұл жерде мен ойыма келгені Дәуіт пайғамбардың жазбаларында бар. Жаратқан ие байлық береді дейді. Жаратқан ие береді дейді. Бірақ сонысына дейді қайғы қасірет қоспайды дейді.
Ал жағы сіз айтқан сөздеріңіз өте мен үшін өте жағы не бір жағынан пайдалы, бір жағынан өте қызық, иә. Мен өте құрметтеймін жағы Дәуіт пайғамбарды. Бірақ айтқым келеді, негізі сол сәтсіз отбасы материалдық жағдай енді тікелей жағы қатынасы бар деп мұны айта алмаймын. Иә? Тек қана жағы бай жанұялар, олар тек қана сондай өте жағы сәтті деп оларды айтуға болмайды. Бұл байлыққа, материалдық нәрселерге жағы тікелей қатынасы жоқ. Әрине әсері бар, бірақ тікелей қатынасы мынандай өтетін мынандай жоқ. Неге? Өйткені негізі отбасына қарайтын болсақ, ол финансовый, сол қаражат жағынан жағдай емес, ол отбасының өзара ішіндегі болып жатқан қарым-қатынасына, мінез-құлқыларына, сол нәрсеге байланысты. Сол себептен ең бірінші сау қарым-қатынас бар ма ол жерде? Сол нәрсені қадағалау керек та. Егер сау қарым-қатынас бар болса, бұл сәтті деп айтуға болады.
Жалпы енді бірақ та мұндай жағдайда материалдық жағдайды пайдалануға жаңағы сәтсіз отбасыларында материалдық жоқшылықты пайдалануы мүмкін.
Енді әрине ол қаражат бәрібір бізге бәрімізде керек, бірақ мен сол жерде бақыттымын, бақытты емеспін, мен сәтті сәтсіз деп айтуға болмайды бәрібір. Психолог ретінде мен жағы
айтқым келеді, жан дүние, адамның жеке жан дүниесі сол маңызды. Оның өмірге көзқарасы, болып жатқан жағдайға көзқарасы, мінез құлықтары.
Иә, бұны тек мүмкін құрал ретінде ғана пайдалануы мүмкін.
Иә, дұрыс айтасыз. Құрал ретінде пайдалануы мүмкін.
Өйткені сәтсіз отбасының бір негізі ма, бұл өзі біріне бір айла шарғымен құралатын көп жағдайлар бар.
Дұрыс айтасыз.
Жаңағы құрал деп айтқанға менің қосарым, құрал ол қолдағы материалдық байлықты адам не үшін, не мақсатқа пайдаланады, мен ойлаймын ол семьядағы мәселенің несі осында жатқан шығар деп. Себебі менің ойыма анау бір баяғыда көрген бір телесериал есіме түсіп отыр. «Байлар да жылайды» деген телесериал болатын. Соны біраз қызығып көрдік, олар неге жылайды деп. Сонда менің есіме бір әзіл әңгімелер түседі. Әркім дейді өзінің қайғы қасіреті бар дейді. Біреулер үшін дейді оның дейді әгі жиып қойған бриллианттар бар ғой. Солары дейді жаңағы онша кесек емес кішкентай ғана ұсақ дейді. Ал біреу үшін дейді ол дейді 2-3 күн бұрын алған наны қатып қалды енді. Қатады ғой енді. Сол уайым дейді. Сондай бір қызық жайлар. Ол қалай қолдануға байланысты. Себебі күнделікті өмірде біз көріп жатырмыз, ойбай, ана байдың баласы әкесінің жаңа қымбат Land Cruiser-мен көшеде жүріп, көше тәртібін бұзып, әкесінің атына кір келтіріпті деп жатады. Енді ол кедей семьялардан шығып та үлкен қызметтерде мысалы ел басқарып жүргенде азаматтар бар. Мысал ретінде айтайын.
Қазір мына бір номерден 84 68 153 номерінен мынадай бір сұрақ келіп түскен екен. Сұрақтан гөрі әңгіме сияқты. Біздің отбасымызда күнде төбелес, күнде айғай-шу болатын дейді. Менің семьямда ешқашан осындай шу болмайды деп ойлаушы едім сол кезде. Бірақ қазір өзімнің отбасымда көрсететін, істейтін қылықтарыма қарап, әкемнің істерін, оның әдеттерін қайталайтынымды көремін. Мен ашуымды ұстай алмаймын. Балаларымның кінәлі немесе кінәсіз екенін анықтап жатпаймын. Бірден айғайға басамын. Сол кезде біреуін ұрып жіберуден қорқамын. Мен соған жақындап келем. Уақыт өтіп бәрі тынышталғанда мен өзімді кінәлі сезінем. Мен дұрыс істегім ақ келеді. Өз үйімде көрген нәрсені істегім келмейді. Бірақ айғай-шу біткенде бірақ есімді жинаймын. Қазір мен бір нәрсені өзгерте аламын деген арманнан үмітімде үзіле бастады. Дейді. Сіз не айтасыз, Жанна?
Мен айтқым келеді, бұл керемет сұрақ. Неге? Мен ең біріншіден көріп тұрғаным психолог ретінде. Бұл кісі ол өзінің дұрыс емес істеп жүргенін көріп жатыр да, дұрыс емес ол мінез құлқын. Бұл деген білесіз ба, бұл өте керемет жағдай. Өйткені егер біз психология жағынан жағы сауықтыру жолына қарайтын болсақ, бұл 50% жеңіс. Жеңіске жеткен деген. Өзінің дұрыс емес қылықтарын көру деген бұл да 50%.
Негізгі ең басын бастады.
Бұл бас ашылды деп, мәселені көрді деген. Сол себептен мен ең бірінші жігерлендіргім келеді, және де құттықтағым келеді. Сіз дұрыс жолдасыз, ең бірінші уже 50% сіз жеңіске жеттіңіз. Сол басын шешуге бірінші қадам жасадыңыз. Ендігі мен сізге беретін кеңесім мысалы осындай. Сіз көріп тұрсыз, бір байқаған нәрсе, мысалы, сіз айттыңыз, мен айқайлаймын дедіңіз. Дауысты көтеріп, мен айқайлаймын, өз-өзімді қолымда ұстай алмай қаламын деп ше. Әрине, оның ішінде тағы да нәрселерді айтып кеттіңіз, бірақ ең бірінші бір қадам жасау керек та, бір нәрседен бастау керек, бір мақсатты қойып, оған қадам-қадаммен жету керек та. Сол себепте шашыраңқы болып, мен бүкіл өзімді өзгертемін, қазір былай ананы қырам жоям, осына үйтем-бүйтем деген емес. Бір нәрсені алыңыз. Сол мен ойлаймын, сіз мен естіген кезде осы сұрақты айқайлаймын деген нәрсе. Мүмкін сол нәрседен сіз бастайсыз. Мысалы, енді ол айқайлау деген, иә, өзінің орны, өзінің жөні бар. Егер сіз көріп тұрсыз, бұл дұрыс емес айқай, иә? Бұл өзіңізге де кедергі, жаңағы зиян балдарыңызға да, иә? Сол себептен ең бірінші сіз не істейсіз енді? Сау жолға шығу үшін. Сіз өзіңізді сабыр ұстауға, иә? Дауысыңызды көтермеуге сол бірінші қадамды жасап жағы сол нәрсені үйрену керексіз деп мен кеңес бергім келеді. Ал енді ол нәрсені сіз қалай жасайсыз? Иә? Бұл өзіңізбенен жұмыс жасау. Бірақ бұл жерде әрине сізге де қолдау керек. Сол себептен мысалы өзіңіз жанұяңызда немесе әйеліңізге, иә? Көбірек жақсырақ болады әйеліңізге мысалы айтатын болсаңыз, иә, мен осы айқайменен қазір жұмыс істегім келеді. Егер мен сондай осындай тағы да ұқсас жағдай болған кезде мен мысалы даусымды көтерейін десем, жағы айқай болып қалсам, сен маған есіме түсірші деп мен өз өзімді қолымда ұстауға, сабырлы болуға мен әрекет етейін деп ол сол жауапты болсын әйелінің алдында мысалы. Осы нәрседен қорықпасын, өйткені мысалы ол айқай мүмкін әдет болып қалған, бұрынғы әдет. Ол нәрседен арылу керек та, жаңа әдетті, жаңа әдетке үйрену керек. Жаңа әдет деген ол айқайлау емес, өзін осындай жағдайларда сабыр ұстау.
Сабырлықта ұстау.
Сабырлықта ұстау, иә. Осы нәрсені ол жағы бірнеше қадамменен сіз үйренетін болсаңыз, иә, осылай бір және бұл процесс, бұл уақыт керек. Сіз бірнеше мүмкін жағдай өтеді басыңыздан. Содан кейін сол нәрсеге үйренесіз. Сәтсіздік болған кезде мысалы айғайлап қоятын болсаңыз, артқа шегінбеңіз деп мен жағы жігерлендіргім келеді. Жаңа жолда әрине қиыншылықтар кездеседі, мүмкін сол бұрынғы әдепке кейбір кезде түсіп қалатын болсаңдар, бірақ сол мақсатыңызды, жаңа мақсатыңызды ұстап қайтадан алға жүре беріңіз деп айтқым келеді. Сол кезде сіз жаңа әдепке үйренесіз, содан кейін екінші қадам жасап басқа мысалы баланы ұру деген нәрсеге соған көшіп, сол нәрседен тағы да сіз арылуға басқа мақсат қойып сондай жасайсыз.
Яғни
бір-бірден
жаңаға ол ашуға бірден мінемін, айғайлаймын, ұру жібере жаздаймын, кінәсіз екендігін анықтап жатпаймын деді. Яғни біреуінен ғана бастау керек, барлығын бірдей күресуге болмайды деп отырсыз ғой. Реттілік болу керек.
Реттілік болу керек, иә. Және де сол бір алған мақсатты соңына дейін барып жеткен кезде,
толығымен жеткен кезде сол нәрсеге
келесі.
Мысалы жаңағы айғай болса, айғайламайтын сабырлыққа жеткен кезде келесі бір кемшілікті қолға алу керек болады. Яғни қалай жауға бір-бірлеп қана шығу керек қой. Бірнеше жауға қатар шығуға болмайды былайша айтқанда.
Бұл орысша айтады ғой, последовательность и дисциплина дейді ғой, последовательность.
Реттілік пен тәртіп болу керек.
Реттілік пен тәртіп. Сол кезде жеңіске жетесіз. Және де бір құпия мен айтқым келеді. Осы жолда сіз келе жатқан кезде мысалы сол айғайламайым, сабырлыққа жетемін деген көп сол мәселелер өзінен өзі шешіле бастайды. Өзгере бастайды. Сіз сол нәрсені көре аласыз. Мен сізге сәттілік тілеймін. Сұрағыңыз өте керемет.
Осыдан келіп мынадай бір сұрақ туындайды. Мысалы ол өткен шақтағы болған жағдай, ол стереотип деп айтады, иә, қайтадан қайталануында бір белгілі бір байланыс па, осы нәрсе бола ма? Өткен ол өзінің жанұясында, бала адам өзінің жанұясында көріп өсті осы дау жанжалды, осы конфликтлерді. Енді ол өзінің семьясында қанша уәде берсе де, қанша ант берсе де, ол сол нәрсе қайтадан қайталанып тұр. Осы екеуінің арасындағы байланыс туралы айтсаңыз.
Әрине, өйткені өз жанұясында ол осындай дұрыс сау жолменен шешілетін сол конфликтіні, солдай жолды көрмейтін болса, бұл бала қаншалықты ойласа да мен оны жасамаймын десе де, ол үйреніп алған. Ол сол модельді сол мінез құлықты дұрыс емес, сау емес жолдарды конфликтті шешу, айғай менен, ол сол нәрсені бәрбір үйренеді, ол өзінің құрған отбасына алып келеді. Сол себептен бұл жағы сұрақ, қойған сұрақ деген өте терең, өте керемет деп ойлаймын. Сол себептен әрине өзінің байланысы бар, бұрынғы сол болған жағы жануяменен, бірақ жігерлендіргім келеді, сізде үміт бар. Сол бұрынғы болған жағдай, ол сіздің жеке жаңа отбасыңызда қайталану деген ол міндетті түрде емес. Қазір сіз сол нәрсені сезіп, көріп тұрсыз, сіз оған қарсы шығып, дұрыс жолменен, сау жолменен шығуға жағы бел буып келе жатырсыз. Сол ол өте дұрыс, психология жағынан бұл өте керемет.
Яғни өзгерту үшін басқалардан көру керек, жаңа нәрсені алу керек дейсіз ғой. Әрине, көрмеген адам ештеңкені де үйрене алмайды, бір есептен бұл да маңызды нәрсе.
Және де тағы да ол сол кезде мысалы сол бала сол кісі ол жастық шағында бала шағында ол кішкентай бала болды. Ол сол нәрсені тоқтай алмайтын еді.
Тоқтата
алмайтын еді. Бірақ қазір ол өсті. Оның жауапкершілігі бар. Ол енді ер кісі жетілген, пісіп жетілген деп айтуға болады. Егер осы нәрсені көріп жатса, ол пісіп жетілген кісі деп айтуға болады. Енді ол жаңа жолды таңдап, сол нәрсеге кетіп бара жатыр. Бұл осы нәрсе маңызды.
Соңғы саны 7256 номерінен тағдамнан да сұрақ келіп түскен екен. Жанұядан әкесі кетіп қалды, маскүнем болатын. Үйде күнде айғай шу, күнде төбелес болатын еді. Ол ішкілікке салынып кетті, әйелі үш баласымен қалды. Мұндай отбасыны сәтсіз отбасы деп айтуға бола ма деген сұрақ екен. Енді осыған Жаннаның жауабын күтеміз. Мен екі түрлі нәрсені кейде адамдар айтып жатады, ол әкесі маскүнем, ол кетіп қалды, ол жақсы, ондай әке болғаннан көріп болмағаны жақсы деп айтатын еді. Бірақ та мен ойлаймын, шанс бар ғой ондай әкенің өзгеруіне. Енді әкесіз жаңағындай толық емес семья болғаннан көрі әкесі бар, бірақ ол түзеліп кететін бе еді. Осындай бір екі ұдай пікір бар дейді, ондай әкенің болғаннан болмаған жақсы дейді, ал кейбірлер соған қарсы пікір айтады. Қандай да болса дейді маскүнемді болса әкесі болғаны дұрыс деп.
Рахмет. Бұл күрделі сұрақ деп айтуға болады. Неге, не себептен? Өйткені осы екі көз қарасы сіз айтып шықтыңыз, екеуде де бар, екеуінде де сол не. Бұл біз не нәрсеге қараймыз? Оны сәтсіз деп айтамыз ба, сәтті деп айтамыз ба? Бұл деген әкесі кеткеннен кейін жағы қалған отбасы мүшелері, олар сондай қандай көз қараспенен әрі қарай өмір сүреді деп айтуға болады. Қандай неменен? Бұл өте маңызды. Неге? Мысалы, егер ол күйзеліске түсіп қалатын болса, әрине бұл сәтсіз жағдай деп айтуға болады. Сәтсіз жағдай. Сәтсіз жануя емес, сәтсіз жағдай деп айтуға болады. Бұл кішкене айырмашылығы бар. Сол себептен сол нәрсеге назарды аударғым келеді. Өйткені кейбір кезде, жағы маскүнем болған әкесі, жағы уақытша да кетсе де, мынандай жағы үйдегі жанжал сондай нәрселерді тоқтату, ол балдардың психикалық жағына өте қалай жақсы әсерін көрсетеді бір жағынан. Өйткені естімейді мынандай айғай шу, бір-бірін қорлау деген нәрсені бір жағынан. Сол себептен бұл енді осы жануя қандай көзқараспенен қалай ол өмір сүреді деген соған байланысты, олар сәтті болады ма, сәтсіз болады ма. Өйткені кейбір адамдар мысалы өзін қалай әкесін жоғалтқан кезде, енді немесе өлді, немесе кетті жағы жануясынан, бірақ олар әрі қарай біз бәрібір өмір сүреміз. Бізде үміт бар деп, олар қайта жинақы болып, өзін мақсат қойып, дұрыс сау жолға шығуға әрекет етеді. Бұл сәтті деп айтуға болады. Сол себептен біз әрине, я жоқ, я тек қана я деп, қара ақ деп айта алмаймыз. Бұл көп нәрсеге, көп жағдайларға байланысты.
Яғни жаңағы күнде айғайшу, бұл әкенің, жаңағы маскүнем әкенің кесірінен, кінәсінен болғандықтан, егер ол үйден кетіп қалған уақыт болса, ол осы жан ұяның толық емес болса да қалай дамитынына, қандай жолмен ары қарай дамитынына байланысты ғой. Мүмкін ол күнде жанжал ары қарай болуы мүмкін балалармен енді шешенің арасында, немесе түсінушілік, реттілік болуы мүмкін, соған байланысты болады.
Және де осындай бір жол бар. Егер мысалы әкесі жоқ болып, толық емес жанұя болса, мысалы ағалары бар, немесе аталары бар, оларда әкесінің ролін жағы ойнауы мүмкін, жағы көмектесуі мүмкін, бұл қолдауы мүмкін балдарды. Сол кезде бұл сәтті жол деп айтуға болады. Әкесінің орны енді тіпте жоққа шығармайды. Көмектеседі. Бұл өте жақсы нәрсе. Сол себептен жігерлендіремін. Кейбір кезде, мысалы, әсіресе осындай болады ғой, әкесі қайтыс болды. Енді өмір тоқтап қалды. Енді ары қарай біз жүре алмаймыз, жаралдық, енді біз отбасы сәтсіз боламыз деп, ондай көзқарас болмау керек. Бұл негативті көзқарас. Әр бір уақытта да не болу керек? Үміт болу керек. Біз сәтті боламыз, бәрі жақсы болады деген позитивті көзқарас болу керек. И және де қолдайтын адамдар болса, ер кісілер, ол тіпте жақсы. Әрі қарай алға жүреді, сосын лайықты азамат болып өседі. Даже осындай жағдайларда сондай болуы мүмкін.
Бірақ енді қараңыз, әкесі де шешесі де бар үйде, күнде дау жанжал. Бұл түсіндік, бұл сәтсіз отбасылардың қат тән сипаттама осылай. Ал егер жартылай отбасы болғандықтан емес, толық емес болғандықтан емес, бірақ осы сәтсіздік бәрібір болуы мүмкін бе осындай отбасыларда?
Әрине, білесіз ба, бұл деген адамдардың көз қарасына байланысты, және де өз ара отбасының ішінде қандай қарым қатынас болып жатыр, сол нәрсеге байланысты. Мысалы, біз айтып кеттік, сәтті отбасында ол жерде не бар? Бірлік бар. Және де ол сыйластық бар. Бір-бірін сыйлайды, және де жағы сүйіспеншілік бар. Бір-біріне деген махаббат, жақсы көру бар деген. Осы нәрсе бар болса, үлкен болашақ алдында күтеді. Олай толық, немесе толық емес деген жануяға ол байланысты емес. Ол сол ішіндегі көз қарас, бір-біріне қарым қатынас деген осы нәрсеге көбірек байланысты.
Жақсы, қазір біз жақсы бір музыкадан кейін хабарымызды қайтадан жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сен деп саған сәбимін, көңіліңді үктімдей, көзіңнен танимын. Есейіп кетсемдей, мен саған сәбимін, көңіліңді үктімдей, көзіңнен танимын. Жан сырым іздедім сен үшін әлемнің асылын әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі бұл күйеуі мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Сухомлинский.
Аяғың ауырлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сенім телефонына хабарлашшы. 3-28-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе 8-776-2-500-700. Құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да естеріңізге салам. Өз отбасыңызда сіздің ғана айтқаныңыз орындалуы керек деп ойлайсыз ба? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номерымыз 8-707-700-24-30. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Жанна, бұдан арылудың жолдары қандай?
Мен дұрыс түсінсем, бұдан арылу деген біз сәтсіз жағы отбасының сондай мінез құлқынан қалай арылу деген сұрақ қой, е? Дұрыс па?
Иә. Иә.
А, рахмет. Мен осындай кішкене ғана бір не, мысал келтіргім келеді. Жағы екі ағайынды, жағы екі ағайынды, жағы біреуі ішеді екен, біреуі ішпейді екен. Соған келіп сұраған ғой, сен не себептен сол ішесің? Ал екіншіні сұрады, не себептен сен ішпейсің деп. Сонда екеуінің де жауабы бір болған. Біздің әкеміз мас күнем болған деп. Сол мысалдан біз көре аламыз, иә? Кейбір адамдар олар негативтік сезімменен, негативтік сондай ойларменен өмір сүретін болса, олар бұрынғы болған сол жанұядағы жағы мәселелерді өз өміріне алып келеді де, жаңа құрған отбасына жалғастырады, иә? Ал позитивтік дегенше, дұрыс сауғы жолына түскен адамдар, олар иә, менің әкем ішті, бірақ мен ішпеймін деген нәтижеге жете алады. Мысалы, көзқарас деген осы нәрсе өте үлкен рөл береді. Енді ең біріншіден осындай арылу жолдан әрине ең бірінші қазір еске салып кетейін сол бір кісі жағы сұрақ қойды ғой. Мен дұрыс емес жолда жүргенімді көрдім, енді осы нәрсені тоқтатқым келеді деген. Ол мен сондай жанұяда, осындай дисфункционалдық семьяда, сәтсіз семьяда туылдым, осындай мәселелер болды деп оны қалай мойындау, көру, иә? Yeah, yeah. Содан кейін мен осы арқылы көп нәрсені жоғалттым. Мысалы, бала шағымды, немесе тағы да нәрселерімді, дарындарымды, мысалы, мен дамыта алмай қалдым деп сондай нәрселерді. Енді ол нәрсені жағы, енді бір нәрсені жоғалтатын болсаң, сен не істейсің? Иә? Yeah?
Иә, жылауы мүмкін,
сен жылайсың, иә, сол өкінесің. Осы нәрсені өткізу керек. Мен қоштасу керек. Бұрынғы болған сол жанұядағы сол жағы болған нәрсе менен қоштасу.
Мхм.
Иә. Содан кейін енді жаңа жоспар құру деген, иә, біз айттық қой, мақсат қою керек. Енді ол мақсатқа жету үшін бір кішкентай-кішкентай қадамменен жету керек. Оны бірден сен асып, сол мақсатқа бірден бір қадамменен жете алмайсың.
Yeah.
Содан кейін мен енді қалай өзімді өзгертемін? Мысалы, мен бұрын айқайладым, енді өзім сабырлыққа жетуге мен тырысамын, өзімді сабыр болуға деген. Ше?
Yeah.
Дәнте мен айттым, позитивтік көзқарас өте маңызды. Және де, мысалы, бір жеңіске жеттім, ал бір күні мен құладым. Енді сол айғайлап кеттім. Сол кезде қорықпай сол жеңіске көбірек қарау, концентрация жасау, фокус жасау менің қолымнан келеді. Я, мен кішкене бұл жерде дұрыс емес болды, бірақ мен тоқтамаймын. Мен әр қарай дамытамын осы нәрсені, мен жеңіске жетемін деп, соғандай фокус. Я, адамдарменен өзін жағы отбасында, жағы мүшелеріменен сау қарым қатынастарды тұрғызу, және де сау шекараларды қою деген. Және де, мысалы, мен өзім жанұямда деген ол әрбір адамның ерекшелігін, нақтылану, нақтылау деген ше, қаншалықты сен сондай ерекше екеніңді жігерлендіру. Сосын өзіңіз талап етіп отырған реттілікті сақтаңыз. Бас тартып қалмаңыз. Бүткені тәртіп болмаса, реттілік болмаса, жеңіске жетпейсіз. Келесі қадам деген ол, мысалы, жазаны кейінге қалдырмаңыз, және қатты асыра сілтемеңіз. Мысалы, бәрбір жағдайлар болады, кейбір кезде баланы жазалау керек болады. Сол дәр уақытында жасаңыз деген жігерлендіру. Келесі қадам ол қателіктерді жіберуге мүмкіндікті беріңіз. Өйткені бұл әлемде қате жасамайтын адам жоқ. Оларға қате жасауға мүмкіндік беріңіз. Өзіңіз де қателесесіз, басқаларға да қателесуге жол беріңіз. Және де психолог ретінде кеңесім деген ол, сезімдеріңізді дұрыс сау жолменен жағы көрсетуге жігерлендіріңіз. Бұл өте маңызды нәрсе. Мен ашуланып тұрмын деп, айғайлау емес. Мен ашуланып тұрмын, мен осындай ішім күйіп тұр деп оны айтуға дұрыс жол менен шығару. Келесі сол балаларыңыздың сол дарындарын және де қабілеттерін қолдап, әр қарай дамытуға жол беріп көмектесіңіз. Келесі қадам мысалы ол әр отбасының мүшесі өз қылықтарына жауапкершілікті өз мойнына алуға үйрету деген. Өйткені ол маңызды емес, ол үлкен ерлі зайыптылар ма немесе кішкентай бала ма, әр жағы адамның өз дәрежесінде өзінің жауапкершілігі бар. Сол нәрсені жағы жауапкершілікті өз басына алу, өз мойнына алу, үйрету деген ол өте маңызды. Бұл сау шекараларға жатады. Және бір-біріне және барлық адамдарға сол құрметпен, сыйластықпен қараңыз деген осындай кеңес бергім келеді. Осы қадамдардан өтетін болсаңыз, үлкен сәтті отбасы боласыз.
Иә. Өткенде әлеуметтік жүйелерде Зинедин Зидан атақты футболшы.
Иә.
Оның мынандай бір сөзін қойған екен. Біз барлығымыз қателіктен үйренуіміз керек. Бірақ үйренуіміз үшін біз қателік жіберуіміз керек деп. Осы жерде мінсіз болуға ұмтылудың қажеті жоқ. Бірақ қателесуден қорықпау және мінсіз болуға ұмтылмау керек. Біз адамбыз, барлығымыз. Мінсіз ешбір отбасы да жоқ, мінсіз ешбір адам да жоқ, ол болмақ емес.
Соған байланысты тағы да айтып кеткім келеді. Кешірімді болыңдар. Қатені жасамайтын адам жоқ, сол үшін қатені кешіріңіз. Бірақ бұл қатеден бірдеме үйреніп, жаңа қадам жасаңыз деген.
Жаңарту сол нәрседе тұрып қалмай, басқа алға қарай ұмтылу ғой. Тәрбиеде қолданылатын сөздер де, әдіс тәсілдер де ұл қыздың жасына қарай өлшеніп беріліп отырғаны маңызды. Әр нәрсенің өз уақыты бар.
Біз құндылықтарымыздан айрылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, өз-өзінен тұрғызылмайды да, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді.
Біздің студияда бүгін қонақта болған психолог, кеңесші Жанна Әлжан. Жанна, уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет.
Рахмет.
Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Сау, сәлемет болыңыздар.